habeen wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha December ee sanadka 2024, waa 13, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah: Maraykanka oo soo dhaweeyey heshiiska Soomaaliya Ethoobiya ay dhowaan wada gaareen;
diidmada Axmed Madobe uu diiday waxba kama jiraan, maamulkiis uu yidhi annaga waxba namana soo gaarsiin Ethoobiya na wax kama jiraan, eedda Soomaaliya ay dowladda Ethoobiya eedaysan waa eed sax ah,
dowladda federaalku ma arkaysa iyada khaladaadka ay samaynayso, ciidamadan ay soo daabulayso waa Jubbaland kusoo daabulaysa ma arkayso. Madaxweyne Xasan Sheekh isagaa darraad lahaa Axmed Madow hubki la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday haddu la soo baxay.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xiisadda ka taagan ama u dhacaysa dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. iyo madaxii hore ee xabsiga caanka ah ee Suuriya oo Khamiistii lagu soo oogay dacwad dalkan Maraykanka. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Maraykanka ayaa Khamiistii sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiska ay Soomaaliya iyo Ethoobiya ku gaareen in lagu soo afjaro xiisadda gobolka ee ka dhalatay iskudayga ay Addis Ababa ku doonayso inay marin u hesho badda. hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa heshiiskooda oo loogu magac daray baaqa Ankara, garwadeenna uu ka ahaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ku heshiiyey in lasoo afjaro khilaafkooda, waxayna ku muujiyeen sida ay uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madax bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda, iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ee midowda Afrika. sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta ayaa iyadana taageertay heshiiska taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Ethoobiya ee lagu xalinayo khilaafkooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tallaabadaasi oo muhiim ah ay xoojin doonto xasiloonida iyo iskaashiga wax ku oolka ah ee gobolka Geeska Afrika. qoraalka ayaa lagu xaqiijiyey in Imaaraadka uu xiriir dhow la leeyahay Soomaaliya iyo Ethoobiya, waxayna hoosta ka xariiqeen sida ay uga go'an tahay adkeynta nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo inay aaminsan yihiin muhiimadda ay leedahay in colaadaha lagu xaliyo qaab nabadeed. sidoo kale urur goboleedka IGAD ayaa bogaadiyey heshiiska Ankara ee Soomaaliya iyo Ethoobiya. IGAD ayaa bayaan ay soo saartay ku ammaantay madaxda Soomaaliya iyo Ethoobiya wadahadalkooda wax ku oolka ah iyo sida ay uga go'an tahay muhiimadda dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu kobcinayo xasiloonida iyo barwaaqada gobolka. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. kumanaan kun oo reer Siriya ah ayaa jimcada maanta isugu soo baxay fagaaraha Umayyad oo ah kan ugu weyn magaalada Dimashq si ay ugu dabaaldegaan kadib salaadii jimcaha ee ugu horreysay ee muslimiinta dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Bashaar al Asad. Axmed al Sharaa oo hore loogu yaqiinay Abu Maxamed Joolaani oo ah hogaamiyaha fallaagada ee 10 maalin ku afgambiyey Asad ayaa fariin muuqaal ah oo uu soo duubay ugu hambalyeeyey shacabka Suuriya guusha waxa uu ugu yeeray kacdoonka barakeysan, isagoo yiri waxaan ugu yeerayaa dadka inay aadaan fagaarayaasha si ay u muujiyaan farxadooda iyagoo aan rasaas lagu ridin lana cabsigelinin, kadibna ay ka shaqayn doonaan sidii ay dalka dib ugu dhisi lahaayeen. sida ay qortay wakaaladda wararka AP, xoogaga xayaa Taxriir Al-Sham iyo fallaagada xulufada la ah ayaa ka shaqaynaya sidii ay ammaanka u sugi lahaayeen oo ay u bilaabi lahaayeen isbeddel siyaasadeed kadib markii ay qabsadeen caasimadda horaantii Axadii. waxay sidoo kale isku dayayaan inay dib u dejiyaan shacabka, kuwaas oo aad ula yaaban wixii lasoo maray. caalamka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. Dadka reer Suuriya ayaa jimcada maanta salaada kadib dabaaldegaya iyagoo aan ku hoos jirin nidaamkii kale taliska ahaa ee reer Asad oo dalkaasi gacan bir ah ku soo hayay muddo ka badan 10 sano. Ruushka ayaa weerar xoogan oo dhanka cirka ah jimcada maanta ku qaaday Ukraine, isagoo ku riday 39 gantaal iyo ku dhawaad 200 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Weerarkan ayuu Zelensky ku tilmaamay mid ka mid ah duqeymihii ugu cuslaa ee lagu beegsado waaxda tamarta ee dalkiisa tan iyo markii Ruushka uu duulaankiisa Ukraine si buuxda u bilaabay ku dhawaad 3 sano ka hor. Wuxuu kaloo sheegay intii uu socday weerarka duqeymaha in hanaanka difaaca Ukraine uu soo riday 18 gantaal oo ay ku jiraan 19 gantaal oo nooca cruiska ah, kuwaasoo ay qabteen diyaaradaha dagaalka ee F-16 oo Kiev ay ugu deeqeen xulufada reer galbeedka horaantii sanadkan. Qoraal uu soo dhigay barta Telegramka ayuu Zelensky ku sheegay in Ruushka uu weeraradaasi ku argagixinayo malaayiin qof oo reer Ukraine ah. Wasaaradda difaaca ee Moscow ayaa sheegtay in militariga Ruushka ay u adeegsadeen gantaalada saxda ah ee riddada dheer iyo diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn xarumaha tamarta ee Ukraine, kuwaasoo muhiim u ah socodsiinta shaqada dhismaha warshadaha sameeya agabka militariga ee Ukraine. Safaaradda Mareykanka ee Kiev ayaa sheegtay in weerarka jimcihii sidoo kale lala beegsaday shabakadaha gaadiidka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay inuu soo afjari doono dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, wuxuuna shaki geliyay sii socoshada taageerada Ukraine uu siiyo Mareykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay heshiiskii dhowaan ay dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ku gaareen dalka Turkiga. Xiriirka labada dal ayaana xumaaday kadib markii ay Itoobiya heshiis is-afgarad la gaartay maamulka Soomaaliland. Turkiga oo dhexdhexaadiye ka ahaa wadahadaladii Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in labada dhinac ay gaareen heshiis xaqiijinaya marin laysku halayn karo ammaan ah oo waara oo ay Itoobiya ka hesho badda, kaasoo hoos imaanaya maamulka madax banaanida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Mareykanka wuxuu soo dhaweynayaa baaqii 11-kii Diseembar ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethoobiya ee lagu xaqiijinayo qarannimada, midnimada, madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee dal kasta, ayuu yiri diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka Antony Blinken. Blinken ayaa wuxuu intaa ku daray in Washington ay sugeyso wadaxaajoodka farsamada ee qeexaya marinka badda ee Ethoobiya iyada oo la ixtiraamayo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Heshiiska ayaa waxaa soo dhaweeyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo doorkii uu ku lahaa uga mahadceliyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Guterres wuxuu rajaynayaa in si degdeg ah loo bilaabo wadaxaajoodyada farsamada iyo natiijo wanaagsan oo laga gaaro geeddi-socodka, ayuu afhayeenkiisa Stephen Dujarric ku sheegay bayaan uu soo saaray. Kadib markii Ethiopia ay ku dhawaaqday heshiiska ay la gashay Somaliland oo si iskeed ah ugu dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale 1991-kii, mas-uuliyiintooda gobolka ayaa sheegay in Ethiopia ay dawladdooda siinayso aqoonsi rasmi ah. Ballanqaadkaasi marna ma aysan xaqiijinin Addis Ababa. Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaantay mid xadgudub ku ah madax banaanideeda, wuxuuna horseeday qaylodhaan caalami ah oo ku saabsan halista colaad hor leh oo dib uga soo cusboonaata gobolka aan xasiloonayn. Blinken ayaa sidoo kale uga mahadceliyey Turkiga fudaynta heshiiska cusub. Bayaanka uu soo saaray ayaa yimid xilli uu magaalada Ankara ee dalka Turkiga uu wadahadallo ku saabsan xaaladda dalka Siriya kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi Erdogan. Waxaan ku dhiirigelinaynaa Ethiopia iyo Soomaaliya inay xoojiyaan iskaashiga ka dhexeeya ee danaha ay wadaagaan ee amniga, gaar ahaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, ayuu yiri Blinken. Madaxii hore ee xabsiga caanka ah ee Syria ayaa qamistii lagu soo oogay dacwad ka dhan ah Mareykanka isagoo ku eedeysan inuu jirdilay dad ka soo horjeeda dowladda Bashar al-Assad ee hadda la burburiyey, sida ay sheegtay waaxda cadaaladda. Warbixin ay wakaaladda wararka FB ka qortay arrintan waxaa inoo haysa Sahre Ciidlanuur.
Madaxii hore ee xabsiga caanka ah ee dalka Syria Samir Osman al-Sheikh oo da'diisu tahay 27 jir ayaa khamiistii lagu soo oogay dacwado ka dhana xuquuqda aadanaha, iyadoo lagu eedeeyo inuu jirdil u geystay dadka ka soo horjeeda xukuumaddii Bashar al-Assad ee haatan dhacday, sida lagu sheegay war ka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka. Samir al-Sheikh ayaa la sheegay inuu Mareykanka ku sugnaa tan iyo sanadkii 2020, waxaana lagu eedeeyay inuu maamuli jiray xabsigii dhexe ee Dimashq oo loo yaqaanay xabsiga al-Adra qiyaastii intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2008, halkaasi oo maxaabiista lagu jirdili jiray isla markaana tacadiyo aad u fool xun iyo ciqaab loogu geysan jiray. Eedeymahan ayaa imanaya maalmo kooban uun kadib markii madaxweynihii hore ee dalka Syria Bashar al-Assad uu dalkaasi ka baxsaday dowladdiisiina dhacday, isla markaana malaayiin qof oo reer Syria ahi ay bilaabeen soo bandhigidda tacadiyadii loo geystay 19 sannadood ee ugu dambeeyey. Samir al-Sheikh ayaa la sheegay in uu shaqsi ahaan maxaabiista u geysan jiray ciqaabo kala duwan oo saameyn xanuun badan ku yeelatay jir ahaan iyo maskax ahaanba. Sidoo kale waxa uu amri jiray shaqaalihiisu inay falal aad u daran kula kacaan maxaabiista qaarkood, sida ay sheegeen dacwad oogayaasha Mareykanku. Tacadiyada la sheegay inuu al-Sheikh maxaabiista u geysan jiray waxaa ka mid a in dadka saqafka laga soo laalaadiyo, kadibna qaarkood jirkooda lagu rakibo qalab kala duwan kadibna la garaaco. Eri Wang oo ah wakiilka gaarka ah ee qaabilsan kiiska al-Sheikh ayaa yidhi, waxaanu hal tallaabo u sii dhowaanaynaa inaanu kula xisaabtanno dembiyadaasi foosha xun ee uu geystay. Mareykanku weligii gabaad uma noqon doono kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka soo geysta dibadda. Al-Sheikh ayaa wajahaya dembiyo kala duwan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Mahadsaned Sahre Ciidlanuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kaas oo iminka maraya heerkii ugu ba'naa kadib markii arrintu gaartay gacanka hadal oo degmada Raaskaambooni iyo hareeraheeda ku dagaalameen ciidamo ay horay halkaasi u geysay dowladda federaalka iyo kuwo ka socday maamulka Jubbaland, iyadoo dagaalkaasina uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. Haddaba maxaa keenay in khilaafka labada dhinac uu sii daba dheeraado? Sideese looga hortagi karaa dagaallo mar kale halkaasi ka dhaca, isla markaana la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada khilaafka u dhexeeyo? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Haldaa oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo, Salaamullah, sidee u aragtaa khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland? Maxayse ka dhigan tahay in arrintu ay gaarto heer uu dagaal dhex maro ciidamo ka wada tirsan dowladda oo labada dhinac ka soo kala jeeda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay. Waxaan arrinkaasi aragtideeda ku cabiri lahaa khilaafka maanta u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland
runtii waa nasiib darro mid ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogtaba ay ka xun tahay, gaar ahaana runtii dadka gudaha ku nool ay si gaar ah u taabanayso, iyo khaasatan deegaanada Jubbaland dadka ku nool oo muddo badan runtii dhibaatooyin fara badan ay soo mareen oo soo daashadeen. Marka waa arrin laga xumaado, wax laga baaqsan karay, waa arrin aan runtii marnaba anqiil loo heli karin,
taas oo keentay inay maaragtay isu beddesho arrintu dagaal ciidan oo Axmed Madobe oo ku soo qaaday ciidamadii federaalka oo runtii loogu talagalay inay nabaddu ilaaliyaan oo ay kala wareegaan goobaha admis kala wareegaan, oo isla markaana ciidamada dowladda saad ogtiinba amar kumay qabin inay dagaalamaan. Waxaa inay goobahooda ku sugnaadaan oo halkaasna amniga goobtaas ay sugaan, goobahay ku sugnaayeen. Wax amar ah oo awaamiira oo la siiyey inay dagaal galaanna ma jirin. Markay heleen xuuraanka noocaas ah, ciidamadii Madobe ee fikirkii uu watiyaa iswaafaqay, waxayna ku aansadeen inay duulaan ku soo qaadaan ciidamadii dowladda federaal oo halkaa fadhiyey ciidamada maamul goboleedka Jubbaland. Ayagoo aad isaga ilaaliyey ciidamada dowladda inay dagaal galaan ayaa sababtay inay si gaadma ah ay ku soo galaan dagaalkaasna uu noqdo dagaal hal dhinac ka yimid.
Aye Maxamed Deeq,
runtii horta waa ayaan darro in muxuu ahaa khilaafku uu gaaro in dhiig la daadiyo, inuu khilaafku gaaro runtii waa ayaan darro. Oo ciidamadii Soomaaliyeed oo meeshii ay ka hortegi lahaayeen shabaabka iyo khawaarijta iyo cadowyada kale iyaga la isku geeyo, waa aad bay runtii ayaa darro u tahay. Khilaafka dhinaca doorashooyinka dowladda federaalka iyo Jubbaland, daan waxaan qabaa waxaa ku gardaran dowladda federaalka sababto inay isku khilaafaanba ma aha. Dowladda federaalka arrin u taalla ma aha inay doorashooyinka dowlad goboleedka ay soo farangashato arrin u taalla ma aha. Marka haddii aan iyadu u oolin ama u aragtaba xitaa in la isku khilaafo, dariiqada hubka inta iyadan laga soo qaado Muqdisho laga soo qaado oo 1,200 erifka dambe jira diyaarad lagu keeno oo dhul ammaana la yidhaahdo, waan ku xoreynaynaa oo dowlad baan ka qabsan runtii waayaan darro, waana ku khaldan tahay dowladdu.
Dr. Shafi, aragtidaada maxaa keeni kara in arrintu ay gaarto gacan ka hadal iyadoo khilaafka wada hadal lagu dhammayn karo?
Walaxiskaaku waa ku salaamay adiga iyo bahda feeda iyo dhageystayaashaba. Waxaan ka tacsineynaa walihii ciidanka Soomaaliyeed ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u dhaartay inay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkooda ay difaacaan ee la iskaga horgeeyey Raskamboni. Arrinta Raskamboni ka dhacdayna waxay ahayd arrin aad looga argagaxo oo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fajac ku noqotay bay ahayd. Laakiin mid mayna ahayn kadisa, waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliyeed in ciidamada qaranka qaar ka mid ah ay ku daadguraneysay maalmihii ugu dambeysay Raskamboni, halka maamulka Jubbaland ka jira uu isaguna doomo ku guraayey uu ku geynayay Raskamboni xilli halkaas ayna suurtagal ahayn in Kismaayo iyo Raskamboni dhulka la maro oo dhulkaas oo dhan ay shabaab haystaan. Bal ka dhacay Raskamboni arrin dhagaha Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed maanta u dan ama ahayn.
Ansiyo Maxamed Muqtar,
waa arrin aada looga xumaado in haddii siyaasiyiintii ay ku heshiin waayeen arrimihii doorashada in wiilal Soomaaliyeed hub isugu dhiibaan iyadoo cadowgii runta ahaana uu dhinacyada kaga hareersan yahay, waxaa sidoo kale nasiib darraa in siyaasiyiintii ay sameyn kari waayeen garsoor madax bannaan oo haddii arrimo doorasho ama arrimo dastuur la isku qabto loola laabto oo bal cadaaladii iyo fasiraadii ee ayada laga raadiyo. Sidoo kale waxaa nasiib darraa in xubnihii kale ee golaha wadatashiga qaranka ee arrimahan taagan oo socda inaanay weli ka hadal aran maqal ayagoo xal raadinaya oo dadka Soomaaliyeed ee u muujinaya arintan sida warkan iyo doorka ay ku leeyihiin inaannu dhig daarin khilaafka labada dhinac runtii marka aad u fiirso macnaa wuxuu salka ku haya dimasuuriyiintii oo dastuurkii doorashada sida ayaga ay rabaan ee u dhiganaya muqdisho wax ka bedel ka noqoto dastuurka shuruucda doorashooyinka la qoray sida ay jeceshahay ayay u dhigatay kismaayna sidoo kale
maxamed deeq sida aad ogtahay dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in madaxweyne axmed madoobe uu dhammaystay teeramkiisii labada xilli ee uu sharciga u lahaa sidaa awgeedna aan la aqbali karin inuu sii hogaamiyo jubbaland dhinaca kale waxaa jira in baarlamaanka jubbaland uu isna markii saddexaad axmed madoobe u doortay madaxweyne taasoo sida muuqata ay adag tahay inuu axmed madoobe ka tanasulo haddaba ismariwaaga labada dhinac u dhexeeya haddii uu sii fogaado maxay noqon kartaa natiijada arrintaasi laga dhexli karo
doodan dowladda federaalk ay ku doodayso ay odhanayso axmed madoobe laba xilli unbuu dastuurka u ogolaa labadii xillina way dhammaadeen waxay cuskanayaan hadduu dastuur yahay dastuurkii labada xilli ogolaabaa hadda furay haddana dastuurkii waa u ogol sababtoo ah hay-adda ugu sarreysa dastuur dejinta xeer dejinta jubbaland waa baarlamaanka jubbaland iyagaa fadhiistay iyagaana qodobkaa meesha ka saaray waana qodob ku jiraya oo madaxweyne kasta oo yimaada xaq u siinaya in muxuu ahaa intuu doono inuu tartamo oo la doorto dowladda jubbalandna waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobkaa wax ka bedelay xitaa federaalku qodobkaa waxbay ka bedeleen marka hadday iyagu dastuurka cuskanayaan dastuurka ay cuskanayaan dadkii dejiyey ee ku dhaqmayey ee baarlamaanka jubbaland ahaa unbaa hadda wax ka bedelay waxyaalaha aada loola yaabo waxaa ka mid ah ee xasan uu ku doodo wuxuu leeyahay dastuurka jubbaland waxba lagama bedeli karo kii federaalkana wuxuu leeyahay leelee bedelo
haye doctor shafi
khilaafka hadda taagan waxaan dhihi karaa waa khilaaf isa saaran waa khilaaf dhinac dastuurka ah oo dastuurka jubbaland iyo waxa uu qoraya dhinac ka ah oo madaxweyne axmed oo labadii waqti ay ka dhammaatay isagoo labadii waqti ka dhammaatayna dastuurka oo maandayn haysanin baarlamaankuna una maandayn haysanin yidhi dastuurkii waan furay hadduu dastuurkii waan furay yidhina doorasho isku maxay ahayd aana mucaaradkii aan laga qayb gelin musharaxiintii aan laga qayb gelinin isaga keligii iyo niman dareema saaxiibo la ah ay ka qayb galeen xagga waa ka dastuuri oo sharciga jubbaland u yaala ayaa maxay ahayd yaa jaban dhanka kale khilaafku waa khilaaf maslaxadeed oo matalan dowladda dhexe waxay aaminsan tahay inay doorasho cod iyo qofa qabanayso sidaa darteed axmed inuu ku raaco aragtidooda inuu aragtidooda ku raaco inuu axmed ku qasban yahay bay dowladda dhexe aaminsan tahay min huraa bay dowladdu dhexe yay sanad mucaaradku uu ku khilaafsanaa oo ka jubbaland iyo ka dowladda dhexeba inayna ma dowladda dhexe maam u kordhin karin maamul goboleedyada waqti ayna waqti u kordhin karin bay aaminsan yihiin bal waxaa saxa bay leeyihiin in dowladda dhexe ku ilaalisa qaanuunka iyo dastuurka inay ilaaliyaan maamul goboleedyada halkaas marka dowladda dhexe maslaxadeeda iyo fikirkeeda ah in cod iyo qof ay qabato oo dhan hadde markii hadday suurtoobi shacabka soomaaliyeed ay aada ugu tiirsan karaan hadday suurto gasho wax la isku waafaqsan yahay oo ummadda soomaaliyeed isku waafaqsan yahayna uu noqdo inkastoo dee mucaaradku ay cabsi ka qabaan guddiga doorashada ee sidaan arkay ku maray lagu ansixiyey baarlamaanka ku ansixiyey siduu dhexdhexaad u noqon karaa ay doodaa keenayaan
maxamed mukhtaar khilaafka iminka u dhexeeya labada dhinac haddii uu sii daba dheeraado xalku sidee u ekaan karaa
haddii arrintan ay sii daba dheeraato runtii waxyaabo badan ayaa qalqal ku imaanaya oo igu horreyso arrinta federaalka ah ilan dooda hadda ugu weyne waxay tahay ma dowlad dhexe awood leh oo dee wixii maamusho oo dee sida hadda doorashada loo dhigaya ee guddi doorasho ee meel dhexe ee muqdisho xaruntiisa tahay oo doorashooyin ka dhammaamulaya mise mid ay dowlad goboleedyadu madax banaan yihiin marka doodii ahayd federaalka runtii waxaad u maraysaa inay sii fogaanayso waxa uuriyamaya dhamaan howlahi dowladnimada maadaama hadda Jubaland ay tiri ay wada shaqeyn naga ma dhaxeyso sidoo kale hore waxa sidaan kala go'an noocaan kala hor u qaatay Puntland aydana taas markaa waxa uuriyamaya howlahi dowladnimada hayd
salaamullaah maxaa ka soo bixi kara khilaafka hadii uu sii fogaado
isku caana shubkaas ama doorashadaasi gaarka oo halka dhinac ka rarnayd oo dawladda federaalku aanay wax ka ogeyn natiijada laga dhaxlaayo haddii ay cawaaqif ma keento waxay aaba leedahay axmed madoobe runtiina waxaan isleeyahay arrinka isaga ah dawladda federaalka soomaaliya wax dhaliil oo maanta laga saari karo ama lagu saari karo ma muuqato maxaa yeele waa loo baaqay oo waa lagala hadlay oo ugu go'aansaday inay arrinkaas sidaas ugu dhaqmo waxaan isleeyahay runtii daba dheeraan lagama filayo insha allahu inay soo ururto oo xal laga gaaro oo shacabkaas runtii dhibaataysana dhibka ay ka baxaan dowladda maanta runtii waajibaadkeeda inay gudato ayay lagama maarmaan tahay ayay igu muuqataa
Dr. Shafi dhowaan madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah wuxuuna xusay in cid kasta oo arrintaasi tabasho ka qabta ay miiska wadahadalka ku soo dhoweynayaan haddaba baaqaasi madaxweynaha ma soo dedejin karaa in arrimaha taagan wadahadal lagu dhameeyo
waxaan isleeyahay baaq madaxweynuhu wuxuu ku soo aadayaa xilli ay qodobo dhowr ah la isku khilaafsan yahay dowladdu waxay dhaqaajisay wax ka beddelka dastuurka waxayna sheegtay inay aadayso doorasho cod iyo qof ah doorashada codka iyo qofka ah oo waxyaalaha ay ku dhisnayd wax badan oo ka mid aana isku waafaqsanayn sida qaabka loo bedelay dastuurka oo dadka siyaasiyiinta wax kule doorashada ilan doorashaa la qabanaya doorashada dad bay ka dhexaysaa maamul goboleedyada sida Puntland iyo maamulka Jubaland oo hadda ay dowladdu kala taagan yihiin oo dhaliilsan qaabkii wax loo bedelay ama cutubyadii dastuurka kamidka ha noqoto ama xeerkii doorashada ha noqdo ama qaabkii guddiga doorashada loo soo xulay oo maxay ahayday loo hogeeyay baarlamaanka iyo baarlamaanku se ansixiyeen intaba ay uu dhaliil ku jiro xubnihii maamul goboleedyada ka iman lahaa guddiga doorashada ka matali lahaa Puntland iyo Jubaland oona iyagu soo xulin xagga kale axmed oo isagu doorasho isaga ku kooban qabsaday mucaaradkii Jubaland iyo dowladda dhexe midnana aan ka qayb gelin wax hadda calaamado oo tusinaysa in maalmahan wadahadal la gali doono ma muuqdo
maxamed muqtar baaqa madaxweynaha ee ku aadan in weli gogosha wadahadalku fidsan tahay ma isku soo dhoweyn karaa dhinacyada ishaya
mabdaiyan ila wadahadlo waa dee sida ugu fiican bani aadam uu farqiga u dhexeeya uu ku xalisan karo balse markaa tidhaah madasha wadahadalka ama miiska wadahadalka ha ku soo dhowaadaano si loo wada hadlo su-aasha imaanaysa waxay tahay ma midda golaha wadatashiga qaranka keliya ma middaas miyaa midda lagu wada hadlayo mise waxaa jira madallo kale oo dadka ama qof walba oo tabasho qabo uu imaan karo oo uu ku sheegan karo waxa uu qabo oo lagala doodi karo oo lagu qancin karo marka runtii waxay u baahan tahay taas lafteeda fasiraad ayay u baahan tahay haddii su-aasha aad gudaha u sii gasho waxyaabaha dee hadda caqabada ku ah ee wadahadal in ay bilowdaan waxay tahay waxa u horreeya waxay tahay dee is-aamin darro madaxweyne xasan sheekh khudbadii uu kelimadii uu ka jeediyey jimcihii wuxuu ku sheegay in axmed oo muddo 13 sano uu joogay shan sano kale dheeraadna aanay suurtagal ahayn inuu sii joogo oo sidaa 18 sano uu ku gaaro marka dee aragtiyoodinku noocaas oo aad isu dhaafsan markaad eegaysata amaad maqasho waa dareemaysaa in is-aamin darro badan ay halkaasi ay ka jirto soo su-aasha imaaneysa marka waxay tahay haddii la rabo marka in la wada hadlo macnaha dee waxaa lagu salaynayaa dastuurada markii la bedelay kadib mise waxaa loo laabanayaa dastuurada intaa la bedelin kor
ay salaamullaah maxay tahay aragtidaada ku aadan in qilaafka dhinaca doorashada ee taagan lagu dhammayn karo
runtii waxaan isleeyahay xaqiiqdii arrinkan la leeyahay doorasho qof iyo cod ah dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay aad iyo aad ugu dhiirratay oo hay-adaheedii kala duwanaa ama sharci dejin ha noqoto ama fulin ha noqdaane ayay
ay boorka ka jabteen oo shuruucdii oo dhan loo dhameystiray oo guddiga doorashooyinka federaalka matqaana loo ansixiyay madax banaana oo runtii doorashadooda ay qabsadeen oo wax alla waxay ku shaqeyn lahaayeen loo diyaariyey dalkan inay doorasho qof cod ka qabtaan. Maanta dowladda federaalka waxa way runtii waa mabda'a asalka ah, waana runtii baaqi madaxweynaha iyo prime ministerka iyo labada golaba. Waxa kaloo aan isleeyahay meesha soo ma geli karto madaxweynahana runtii gorgortan ha laga gala inuu dhahaa waajib kuma noqonayso doorasho qof ee cod gorgortan aan ka galno inuu cid kula hadlo oo cid ugu baaqo iyaduna wax la qaadan karo la maqli kara ma aha.
Aan siiyo maxamed deeq
arrintan madaxweynaha soomaaliya uu leeyahay doorasho qof iyo codaa dalka ka dhacaya runtii waa wax lagu qoslo weeyaan, waa iska riwaayad weeye, waa concerto. Sababtoo ah doorasho qof iyo coda waxay leedahay dariiqooyin badan yay leedahay oo ka horeeya. Soomaalida waxay tiraahdaa qofku ilaahay dunya siinayo marka hore dadkeedu siiya. Qofka doorasho qof iyo cod qabanaya waa inuu haysto ammaan, dhul laga qabto, dhaqaalihii siyaasaddii in laga heshiiyo, dastuurka inta yaree hadda taala la raaco oo la fuliyo. Soomaaliyana waxay u burburtay oo isku dagaashay waxay ahayd dastuurka oo jeebka lagu gurtay oo qof intuu isagu sida shaadkiisa oo kale toosay isla ekeysiiyey. Marka haddii aan sidaa la samaynin oo aan shaar qof leeyahay laga dhigin oo dhexda lasoo dhigo oo dastuurka la raaco oo nabadda laga shaqeeyo oo dalka la xoreeyo siyaasaddan lagaga heshiiyo, markaasay iman kartaa doorasho qof iyo cod.
dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland oo gaaray gacan ka hadal dhex mara ciidamada federaalka iyo kuwa maamulkaasi iyo qaabka lagu xallin karo ismariwaaga jira. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Halda oo ah aqoonyahan kasoo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Aan u soo laabto barnaamijka, dowladda Soomaaliya waxa ay eedeen u soo jeedisay dowladda Itoobiya oo ay sheegtay in xuduuddeeda ay ciidamo soo dhoobtay, sidoo kalena waxa ay ku eedeysay in diyaarado hub ah ay kasoo dejisay magaalada Kismaayo, arrintaas oo maamulka Jubbaland ay beeneeyeen oo arrin aan waxba ka jirin ay ku tilmaameen. Haddaba sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku aadan? Aan siiyo Maxamed Mukhtaar.
Mar walba oo dadka Soomaaliyeed ay sii kala jeestaan qarsoodi maaha Itoobiya in ay ka raadiso fursad ay ku kala weeqo. Waxaan ognahay heshiiskii isabgaradkii dhex maray Hargeysa iyo Addisababa iyo cawaaqibkii uu keenay. Marka xataa haddii ay aragto fursad kale oo Muqdisho iyo dad kale oo Soomaaliyeed wax kala tabanay in ay ka faa'iidaysato, wax hadda dadka Soomaaliyeed ku cusub maaha. Waana nasiib darro in annaga farqigeenu noo dhexeey una gaarsiiyo in cadowgeenu uu ka faa'iidaysto. Marka waxaan rajaynayaa arrintaas in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay si midaysan ay u wada arkaan, aanay macnaha fursad siin in kala daasyoanaansheenna ay dad kale oo banaanka ah iyo dowlado kale oo banaanka ah ay kaga faa'iidaystaan, sidoo kalena ay hub isku sii dhiibaan iyo wax la mid ah in aan annaga gacanteeni aan isku layno. Marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan in arrintaasi ay ku baraarugayaan.
Salaamullah, sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya ay u jeedisay dowladda Itoobiya ee ku aadan inay hub siisay Jubbaland iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku wajahan?
Waxaa sax ah soo jeedinta ama eedeynta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay eedeysay ku xadgudubka ay kusoo xadgudubtay dowladda Itoobiya, ciidamadooda ay kusoo xadgudbeen oo xuduudaha soo dhoobeen qaarkoodna gudaha ay ku jiraan sida gobolka mataqaana Gedo, degmooyinkiisa qayb ka mid ah, iyo diyaaradaha ay kusoo qaadeen ama kusoo daabuleen hubka sida xaqiiqda ah la sheegay Kismaayo ay ku geeyeen oo Axmed Madobe ugu geeyeen sida ay sheegtay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee daas waa aad jirta inta badan oo wax garadka iyo inta arrimahaas u dhundalooshana ay xogaal u yihiin marka runtii diidmada Axmed Madobe uu diiday waxba kama jiraan maamulkiis uu yiri annaga waxba ma soo gaarsiin Itoobiya no wax kama jiraan eedda Soomaaliya ay dawladda Itoobiya eedaysan waa eed sax ah oo jirto xaqiiqda
haye maxamed deeq
dawladda federaalku ma arkayso iyada khaladaadka ay sameeyneyso khaladaadka ay sameeyneyso iyadu ma arkayso ciidamadan ay soo daabulayso oo ay muxuu ah Jubaland ku soo daabulayso ma arkayso marka hadii iyadu ay leedahay Itoobiya soo gashay dalka dalka Itoobiya soo gashay haday leedahay kama soo qaad inay runtahay oo Itoobiya soo gashay meelaha ay sheegayso soo gashay dowlo iyo buluxa way ka mid ah hubka iyo ciidanka ma intay soo qaada halka geysto oo xuduudda ku sugto intay raas kambooni geeyneyso ilaa Itoobiya raas kambooni ma joogto raas kambooni inaga gacanta ku hayna oo Soomaali baa gacanta ku haysta maamulka Jubaland baa gacanta ku haya midda ay leedahay macnaha hub iyo waxa loo keenay iyo diyaarado ba Itoobiyaanku u keeneen dee waa iska eedeyn aan jirin weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh isagaa darraad lahaa jimcihii markuu masaajid ka khudbeynayay Axmed Madow hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday aad la soo baxay marka hubkan hadda la arkayo hubkii u yaalayn way Jubaland marka dhaqdhaqaaq militari la arkaa la soo saartaa marka eedeynta ayaa iska leh horta dalka xuduudaha ayaa iska leh xuduudaha iyo arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxaa iska leh dawladda federaalka marka intay iyagii aadi weydo ay ka hadli weydo oo ciidan ka horgeyn weydo inay muxuu ahaa ay Jubaland eedeynta ay saarto iyadoo dulaan ku soo Jubaland runtii waa arrin gaf ah weeyaan
Dr. Shafi sidee kuula muuqataa eedeynta ku aadan inay hub ka soo dejisay Kismaayo dowladda Itoobiya
walaal joogitaanka ciidamada Itoobiya iyo faragelinta ciidamada Itoobiya san ogsoonahay ciidamada Itoobiya dalka way joogan qaybo kamid ay dalka joogan waxayna ku joogan laba qaybood qayb ka tirsan Amison oo magaca Amison dalka ku jooga iyo qayb aan ka tirsanayn Amison haddana dalka jooga oo la sheego in ay jirto heshiisyo amni oo dhaxmaray dawladda dhexe Soomaaliyeed xilligii madaxweyne Farmaajo ama xilliyadii ugu horeeyay ee madaxweyne Xasan duukiisa labaad laakiin waxaa cad iyaduna in Itoobiya ay garab siinayso Axmed ay kuna taagsan tahay Axmed Madobe qaabkii uu doorashada u qabsaday iyadoo markaa ka duuleysa in cadawgaaga cadawgiisu waa saaxiibka culaysna ku saareysa dawladda dhexe si guud ahaan laakiin saameynta ay ku leedahay arintaas waxa waaye Axmed waa nin yaqaana markay dawladda dhexe isku dhacaan in uu garab dibadda raadsado ama saaxiib dibadda inuu raadsado waana ogdahay dowladkii hore intii ugu badnayd waxa difaaci jirtay dawladda Kenya uu garab ka saaray haddana waxaad moodaa in uu qeyla dhaansaday Itoobiya
salaamullah marka laga soo tago dowlad goboleedka Jubaland waxa jirta in sidoo kale maamulka Puntland iyo dawladda dhexe uu ka dhaxeeyo khilaaf muddo soo jiitamayay haddaba midnimo la'aanta dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood fursad ceenkee ah ayay Al-Shabaab ka heli kartaa halkaasi maadaama markii hore ayagu uu dagaalku ku wajahnaa
xaqiiqdii waxa weeye maamulka Puntland iyo dowladda federaalka khilaafka muddo dheer buu soo jiray waxa maanta in shalay ma aha ila dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu soo jiray waxa hadda runtii gaar ah oo Al-Shabaab ay ku helaysay awood khilaafkaas awood ugu faa'iideysanaysana awood ku helaysay ugu faa'iideysanaysan khilaafkaas ma jirin haddana runtii waxaa la rajaynayaa in uu iska dhamaan doono khilaafkaas isaga insha Allah very soon runtiina waxa hadda weyn oo maqan ma jiraan oo hadda dowladda federaalka waxay ka kooban yihiin laamihii dowladda oo dhan ayay ka kooban yihiin maamul goboleedyadu maamul goboleedka maqan ma jiro ay fulin noqon lahayd iyo haddii ay sharci dejin noqon lahayd iyo hadday garsoor noqon lahayd iyo haddii hoggaanka dalkuba noqon lahayd intuba امام القريجد وي كدنيين
محمد ديق فرصد انتي ليق ايا الشباب او جيرتا خلاف كدولد دخايه دولد غوبريديده قاركود
ان حسنو ان سومالدو هورتا waxay ku mahmahada walaala isnaa weena xabaara badiyan weena xoolo yareya marka ay dawladda federaalka ihi ay ku mashquusho shacabkeeda oo meeshi dalka ay ilaalin lahayd nabad sugid ahaan military ahaan ay shacabka dhahdo hebel muxuu yiri hebel muxuu qoray ay ku mashquusho oo sida waagii dhacda kacaanka oo sugan yahaynada iyo dadka hadlaya la caburiyo dadku way cararayaan walaad bay yeqaadayaan waxaana imaanaysa inta awoodi ay daciifto inuu cadawgu ka faa'iideysto Puntland oo doorasho qabsatay golaha deegaanka ah oo qof iyo cod ah waxaa lagu qasbay inaan doorashada qabanin magaalooyinkii ay ka qabteen looma bogaadinin waxaa la yiri Puntland waxa 24 sano lagu dhisay 24 saac ku duminin 24 saac ku duminin dadkii mucaaradku ku ahaa Puntland meesha la isu soo dhawaan lahaa xilal laga siiyay dawladda federaalka si Puntland loola dagaalo Jubaland tabtaas oo kale kuwii mucaaradku ku ahaa yaa xilal loo dhigay si Jubaland loola dagaalo maxay imaanaysaa marka waxay imaanaysaa Itoobiyaanku inay soo galaan tabar darradeena darteed waxay imaanaysaa khawaarijtu inay faa'iideystaan
Dr. Shafi khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada Al-Shabaab ma ka faa'iideysan karaan
sidaan wada ogsoonahay khilaafka u dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar kamid ah waa mid soo noqnoqday horeyna aan u sheegnay kaasoo salka ku haya Soomaalidu waxay dhaheen aan federaal qaadano laakiin ma ayna ka heshiinin federaalka ay qaadan hayaan iyo sida ay federaalkoodu u noqon hayo taasoo keentay mar walba in awoodda la isku qabsado oo uu khilaaf yimaado markastana waxaa dhacda 4 sano madaxweynaha cusub la doorto isagoon waxba qabanin inay ka dhamaato sababtoo ah khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada qaar kamid ah iyo dawladda dhexe wuxuu ragaadin hayaa geedi socodkii dawladnimadka iyo inay soo kabato dawladdii Soomaaliya haddii noqoto xagga amniga iyo haddii noqoto xagga dhisidda kaabaha hay'adaha dawladda intaba iyo in la isku waafaqo laga heshiiyo waxyaalaha muhiimka ah ee Soomaalidu ay ku kala shakisan tahay ama siyaasinta Soomaaliyeed ay ku kala shakisan yihiin in laga heshiiyo
haye maxamed muqtar
graaf siyaasadeed waxa uu xagantaan ku yahay ama dhabar jab ku yahay dagaalka lagu la jiro ee Al-Shabaab waayo qayb kamid ah agabkii ciidamadii dhaqaalihii waxay keenaysaa in loo leexiyo ee dagaalka siyaasadeed leexinta la leexinayana marka waxay fursad siisaa Al-Shabaab ayay siisaa taas oo keenaysa inay fursad u helaan inay dib isku abaabulaan inay ka nastaan dagaalkii joogtada ahaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku hayeen in ciidankii laftigoodii la dagaalamay ayaga inay qaybsamaan oo ay ka mashquulaan dagaalkii ay kula jireen taana marka qaybsankaasna ayaga laftigood ama marka qaarkood ay qayb ka yihiin buunbuuninta dhinacyada iska soo horjeeda si ay u sii kala fogeeyaan intaa waxaa ka sii daran ayadana waxaa la ciifaya adeegii dawladnimada
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese dhinacyada iskhilaafsan la isugu soo dhaweyn karaa aan ku horeeyo maxamed deeq
xalku waa un hal wado gardarrada dawladda federaalka iska lahayd iyada soo faragashatay doorashada haddana ciidan bay xamar ka soo rareen raas kaambuur oo nabaday keeneen waanu qabsanay dheheen xalku waxa weeyaa marka dawladda federaalka ahi inay garowsato inay khaladkeedu gashay meesha ay Itoobiya la heshiinayso oo ay kula heshiinayso Jubaland darteed yaanu muxuu ahaa idinkula heshiinayna ayadu ay tahay waa inay yidhaahdaan Jubaland baanu la heshiinaynaa annagaana ka gardarayn khaladkana iska leh fashilka ciidanka dadkan waxii dhacay dad lagula xisaabtamaa in la helo ceebta dhacday meesha ciidamada walaalahooda isu dhiibi lahaayeen ciidanku iyay kuwa ay lahaayeen waa kenyaan dhulkan ka saaranaaba isu dhiibeen markaasaa lasoo wada sawiray oo luqada ingiriiska lagu qoray ciidamada soomaaliya isu soo dhiibay ceeb ka weyn ma jirto
haye Dr. Shafi xalku muxuu yahay
walaw xan qaba in xalku ku jiro in la joojiyo ugu horeeyta gacanka hadalka wararka cadowtinimada ah ee labada dhinac ee ciilanka Soomaaliyeen ayaan la joojiyo wiil dambe oo Soomaaliyeed oo dalkan iyo diintiisa iyo dadkiisa u dhaartayna aan lagu bixinin inuu naftiisu meel kale oon meesha ahayn ay ku baxdo Soomaaliya maanta cadu badan bay leedahay isuma noqon karaan wiilasha Soomaaliya dhaxdooda cadu si kasto isoo siyaasiyiintu isu khilaafaan si kasto oo dastuurka ay ugu tuntaan laakiin haddana in arintaas oo dhan ma gaarsiin karto inay wiilasha Soomaaliyeed ay istiraan siyaasada waa lagu kala aragtiyo duwanaan kara waan ognahay madaxda Soomaaliyeed si guud ahaan iyo si gaar ahaanba gaar ahaan maamul goboleedyadu ma ixtiraamaan sana uma ixtiraamaan dastuurka iyo qaanuunka u yaala laakiin taasi kama dhigno in maxay ahayd la isdiro oo ciidan la isku daabulo kama dhigno waxaan qabaa marka in la wada hadlo oo miiska wada hadal lagu la isugu tago oo qolo waliba ay qolada kala ixtiraamto Soomaalida kala ixtiraamo oo islaamnimo kala ixtiraamo
Maxamed Muqtar sidee lagu xallin karaa khilaafka dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland
gacan ka hadal marna ma aha arin fiican mas'uuliyiinta labada dhinac waxa fiican in aan isku laayn wiilasha Soomaaliyeed ilaariyana shuruucda u qoran sidoo kale waxa ila haboon siyaasiyinta in marka ay qaadanayaan go'aan siyaasadeed in isweydiyaan in go'aankan si soo dhaweynay dadka Soomaaliyeed iyo inuu si kale irdeynayo sababtoo ah wax walba si kale irdeynaya ee mustaqbalka dheer qatar ayuu ku yahay jiritaanka iyo minnimada iyo walaalnimada dadka Soomaaliyeed ee midda kale dimuqraadiyadda ma aha safar gaaban oo si fudud lagu tagi karo oo la jadwaleyn karo marka waa wado u baahan sabar dulqaad isudoonid tanaasul marka qasab ma aha in waqtiga anaga aan jecelnahay inay wada dhamaato inay dhamaato balse qof walba waxa uu ku dari karo inuu fahmo inuu ku daro balse laakiin inaan la dhihin haddii waqtiga aniga aan rabaa inay dhacdo waa diga ku daadanayo taadi dimuqraadiyad ma aha balse waxaa kasii fogeynaysaa inaan isu soo dhawaano sidoo kale waxaa ii muuqda qorihii wada tashiga qaranka ahaa uma muuqdo madal lagu xaliyo arrimaha masiiriga ah oo xal looga gaaro waxyaabaha waaweyn ee la isku hayo sidoo kale ayadan waxaanan muuqan hay'adihii dastuuriga ah ha noqoto qorihii wasiirada ha noqoto baarlamaankii ayagan inaysan ahayn madallo lagu xaliyo arrimaha muhiimka u ah waddankan rabay in looga tashto go'aan looga gaaro hore looga socdo marka waxaan aan laga baarmayn in madasha wada tashiga la ballaariyo oo dadka Soomaalida kala duwan waxgaradka ah in ay taladan wax laga geliyo
salaamullah dhinacaaga sidee u aragtaa in khilaafka iminka taagan lagu dhameyn karo
laba arrimood baa laga rabaa halka waa laba arrimood waa marka koobaad in uu Axmed sameeyo wax la yiraahdo istaqaalo ama iscasilaad oo uu yiraahdo inta hartay waxaan u hanbeeyay ummadayda intii aan qalad galayna hal iyo cafiyo oo halkaas ka baxo waa qodob waa xal waaraya oo looga gudbi karo caqabada jirta ditaas ay suuroobi weyso halka labaad wuxuu noqonayaa in Axmed uu ka noqdo doorashadii aan isku shubkaheeda isagoo isdoortay in uu ka noqdo oo uu ku soo biiro aragtida ama heshiiskii hore loo wada gaaray oo saaxiibadiis maamul goboleedyada uu dhinac ka soo raaco oo dalkan si doorasho qof cod uu aado oo qayb ka noqdo shacabkaasna ay u noqdaan shacab doorasho qof cod uu dareera labaas option baa hor yaalla mid waa inuu doortaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira Maxamed Deeq Halda oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland Dr. Axmed Daahri Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim tan iyo kulanti dambe haddii Allah awoodda lihi ogolaado waxa sagaashi qoysta oo idin leh nabadgelyo
aadi u maadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington feed wanaagsan mar kale dhageystayaal dadka u dhashay Syria ee dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socday in ka badan 13 sano dartiis ku kala baahay meelo badan oo caalamka ah ayaa mustaqbalka dalkooda ka muujiyay farxad iyo taxaddar kadib markii axdi ay jabhadaha hubaysan soo afjareen in ka badan 100 sano oo qoyska reer Asad ay soo xukumayeen dalkaasi. Qurbajoogta Syria ayaa si weyn u soo dhaweeyay in Bashar al-Assad oo dalkaasi u horseeday dagaal sokeeye hadda talada laga eryay, laakiin waxay ilgaara ku eegayaan sida jabhadaha isbiirsaday ay uga dhabeeyaan in Syria ay ka dhisan dowlad loo dhan yahay oo ku dhisan xurriyad iyo dimuqraadiyad. Meelaha ay dadka Siriyaanka u qaxeen waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho, halkaas oo bulshadaasi ay dareenkooda ka dhiibteen xaaladda cusub ee uu galay dalkooda. Seynab Abukar oo la hadashay qaar ka mid ah dadkaasi ayaana warkan nooga soo dirtay.
Dadka qaxootiga ah ee ka soo jeeda Suuriya ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa isu soo bax ballaaran ka sameeyay wadooyinka magaalada Muqdisho iyaga oo taageero ugu muujinaya isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay waddankooda kadib markii mucaaradka ay xukunka ka tuureen madaxweynihii waddanka Bashar al-Assad. Dadka isu soo baxay oo isugu jiray dadda ah, haween, dhalinyaro iyo caruur ayaa sitay calanka waddanka Suuriya iyo boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ay ku muujinayeen xornimada iyo isbeddelka ka dhacay dalkooda, iyaga oo sidoo kalena sitay sawirka madaxweynaha xilka laga tuuray oo mararka qaar ay dhalinyaradu jeexjeexayeen. Xuseen Xigmad oo ka mid ah dadka qaxootiga ee ka soo cararay colaadda dalka Suuriya oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan isbeddelka dalkooda ka dhacay, isagoo tilmaamay intani ay tahay tallaabo qof kasta oo Suuriyaana ama Muslim ku farxo.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhwani fillah, nahna akhwanikum min Suuriya wallati alhamdulillah tamma an-nasr.
Walaalahay xaqqa Ilaahay wa walaalihi reer Suuriya mahad Ilaahay baale ciidanka xorta ah ayaa Ilaahay guul nagu siiyay oo kuwa Ilaahay garanaya ee ma aha Bashaarka gaaloobay ee xilka laga tuuray. Ilaahay baan ku dhaartay, xaqqa ayaan ku dhimanaynaa. Halkan dalka Soomaaliya si wanaagsan bay noo garab joogsadeen. Hadii Ilaahay yiraahdo dalkeenni ayaan ku noqonaynaa. Aad baan aad u mahadsan tihiin.
Wa insha Allah nahna nirja ila biladina wa nastaqbiluhum insha Allah fil ahsan wa shukran wa akhwani fillah.
Dadka dibadbaxa ka qayb galay waxaa ka mid ah Cali Xigmad Al-Zahir oo 2016 colaadii Suuriya ka socotay ku waayay xaaskiisa iyo 3 caruur ah oo dhalay, balse oo Muqdisho kula soo cararay 2 ka mid ah ciyaalkii ka badbaaday colaadda. Isagoo ilmeynaya ayuu la hadlay VOA, waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay isbeddelka dhacay iyo Suuriya oo xor ah kana tagay sida uu yiri dhagar qabe Asad iyo qoys konton sano xukumayay.
Nahna ajna fi ikhwanina as-Somaliyin barakallahu fihum insha Allah ta'ala wa ana akhukum min Halab. من حلب الذي تحررت من بشار الأسد وعصابته الحمد لله والفضل لله تعالى
وحن كل احنا ولاني ولا ليهن الصوماليات وولالكين وكسو جيدا مقال هذا حلب حلب تيلا قحرية بشار الأسد يقولي ستديسي إلهي بمهضلة سوريا نوحي كحرو ديك عن المجاهدين تعيدا كحرتها بشار الأسد نو كبحي أنيقنا وحن دونيا إنا سوريا كن نغضو aniga xaaskaygii waxay ku dhimatay Suuriya iyada iyo 3 caruur ah sanadkii 2016. Aniguna halkan ayaan kula noolahay gabadheyda iyo wiilkayga muddo sanad iyo bara.
Wana xirmati yani tawaffat fi Suuriya aam 2016 ma'a 3 atfal wa ana aayishina ana wa binti wa waladi.
Qadiijo Maxamed oo kamid ah dadka Suuriya ee ku nool magaalada Muqdisho kana qayb gashay dibadbaxa ayaa ka warameysa isbeddelka dhacay سيدا يو أركتو وحنا عيتري.
الحمد لله الآن يعني سوريا أمان الحمد لله. نريد نرجع بس لكن يعني وضع شوي ما
يزمع. الحمد لله وحن دونينا إنا نقول لكن حالة دعين سامحين حال كيجو وسكليتا لكن هل كان سوماليا لا بس أنا أيام كنا لنا هاي عرورتي ينن كيجي وإلى تشوغان وحنا إيبيا تصبح يا عذر رضا.
سيدا وكلا فاطمة محمد أو كمدة هوينكا كقب جلي دبد بحة ee ka yimid Syria kuna nool magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in dalkoodu ay ku noqon doonaan marka ay arkaan in ay xaaladu dagtay isla markaana ammaanku dib u soo noqday.
الوضع في سوريا الآن الحمد لله لكن ما تركنا على
الآخر حالة سوريا والحمد لله لكن ولي سب حدا أماها قاكسنا قار كاتر سنتات كي حدنا أيا ولي كجرة للكو استيسا ولي ديباتو ينباجرة لكن مهلاب بدن أيا حروبي سيد حمص إدلب حلب إيا دمشق هدي إلى هاي راهدنا ونقرنا
سنرجع إن شاء الله
سيكا سويا هاتو كمانان قحوتي أود الشي دلك سوريا ayaa ku nool waddanka Soomaaliya kuwaas oo ka soo cararay colaadihii dalkooda ka dhacay 14 sano ka hor dadka ayaa waxa ay ku kala nool yihiin caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Seena Babakar Maxamed VOA Muqdisho
walii waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington gabagabadii idaacaddeena ayaan ku sii dhignahay dhageystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Marwaan Yare iyo Haboon Nuura si ay wada jirka ugu luuqayaan Marwaan Yare iyo Haboon Nuura ayaa u dambeysay idaacadeenii fiidnimo tan idaacadeenna kalena waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Shaladay naftada